Amerika'yı silavuris, İro Roja Seyşeme Nozdeh İmaha Gulaniye, Jibu Peşi Girtina Varusa Koronayı Emli Mali Veşanin Hoçe Dikin, Ez Rüken Işıkım Uder Henara Bername Revin Doskiye, Emin Nüçeyin Jiseran Seri Dünyayı Peşkeş Bikin. Piştî êrişên terorîstên firokxane û firokan de gelekî tişt hatû biguhertin ji bo parastina ewlehiya mirovan. Çavêrê ku bi pandemiya heyî guhertinên nû were çêkirin, sala par firoka Boeing 737 Max di seranserê cîhanê bi mecburî anên xwarê ji ber sedemên pirsgirêkên teknîkî û ev bandoreke neyînî aboriyê kiribû li ser kompaniyên firokan. Niha jî ji ber pêşîgirtina belavbûna vayrusa koronayê de çend kompaniyên firokan gotûbêj dikin ku kursiya ortaya dina frokanda wala behelin. La Taylandi revi ve nikarın dina frokanda xwarın buxun. La Malezya endenwe zeyde dve nivye frok wala be. La Avrupa u Amerika'yı da wala heştina kursiye orta ne peviste. Cigire serike kompaniye frokanya Boeing Mike Delaney'i de beje. Standart kırna kaydayan da feyde heye u ev duxanzın ve bibinin. La Amerika'yı da şevata reviyante kontrol kırın u dve herkes mask lukha bıke. Veziri Derve Amerika Mike Pompeo Veziri Derve Türkiye Mevlüt Çavuşoğlu bir reka telefonu ahfin. Vezayet Derve Amerika Ragan her du vezir derbari hefkariye diji virüse koronayı ahfine. Berdevka Vezayet Derve Amerika Morgan Ortegus da zanin ku Pompeo Çavuşoğlu ser ve gerandına hem ve Latin Amerika u Türk peyvine u bu peyvendiğin du aliyen aburi u evlikariye jidanistandan tkırne. Orga ustiyar kır ku Pompeo jiber alikariye kelupelen tibiyen Türkiye spas kır. Frokin alikariye yen Türkiye de 28 Nisan'ı da u de 1 Gulan'da berbe Amerika'ya ve birey ketibun. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan Radigîneku di seranserê Tirkiye'de di cejna Remezanî de qelexeya derketina kolanan hatiye ragihandin ji bo pêşîgirtina vayrusa koronayî de. Her wiha Serokê Tirkiye rê nexşeya tedbîrên li dijî vayrusa koronayî ji ragihand û got di 29 meha Gulanê de vê mizgeftan ji bo nimeja înêyê di çarşiveya tedbîrên li dijî vayrusa koronayî de dîsa vedibin. Hemû dibistan û zanîngehan heta 19 meha şeşa jî li ser înternetî berdi. Devam bike. Lugur danayın Wazirat Sağlamiya Türkiye peketin virusa korona buye jipitri 105,000 kesi umirin virusa korona jibuye jipitri 4,000 kesi. Li Hindistanê de pêketiyên vayrusa korona di 24 saatên dawî de bi nêzîkî 5,000 bilind bû û pêketiyên korona bi giştî jî 100,000 derbas kir. Mirîn ji ber vayrusê ji bû ji pitirî 30,000 kesan. Pêketiyên vayrusa korona li Hindistanê de ji Çînê pirtir e ku li Çînê pêketiyên vayrusa korona nêzîkî 18,000 e û ji hefteya borî pêketiyên nû dikeve xwar li vî welatî de. Hindistan sinordayîna derketina derveyî heta 31 Gulanê dirêjtir kiribû. Tevê ku çend eyaletên ragihandin ku ev ê bazaran vekin. Pisporên tendirustî û karbidestên hukûmetê metirsiyên xwe tînin ziman ji ber ku sîstema nexweşxaneyên Hindistanî lawaz e. Serokê rêxistina nexweşiyan kritîk duwara çadirî ji Rochester dibêje ku li Hindistanê de 100,000 ûniteyên çavdariya kritîk û 40,000 jî wentilator tenê hene. Şandeya Taybet yeni tevin yek büyü Geir Pedersen de beje opasyonu sürü lehev hatine bu gotu beşkırına yasaya bingehin le Cenevi'de. Ve de berdevamide jiy got bira vastandına pevçindira bira wan heyzande ve dijmintiye bi salam pi çeki bişkine. Kengi krize pandemi davi bibe ev kayol bunku le Cenevi'de kom biben. Şandeya yeni tevin yek büyü deme civini eşkere nekir le vi got civini ki le ser internete ya komiteye yasaya bingehin ne mümküne. Her voha Pedersen bank Amerika û Rusya kirku ji bo guftuguyên aştî gav bavêjin. Serokê Amerika Donald Trump ji serokê rêxistina sexlemiya cîhanê Tedros Adhanom Ghebreyesus re nameyekê bi çar rûpel şand. Donald Trump di nameyê de dozanin ku ger rêxistina sexlemî di nav sê rojan de guherînên girîng neke ev alîkariya bo vê rêxistinê bi awayekî mayînde ravestînin û endamtiya xwe ji nû ve binirxînin. Trump diyar kir ku rêxistina sexlemî di bin bandora Çînê de maye û bi awayekî ser bi xwe tev nagere. Wî îdia kir ku serokê Çînê Xi Jinping bu rêxistina sexlemî dijî vayrusa korona rewşa awarte ranagihîne zex çêkiriye.
Namsa خليل إبراهيم سلاو رز بو جنابت من جيار محمد من بشي كردي دنجي أمريكا لسر خوك شهندان كاني شاري دهوك وكو يقرتو إسلامي كردستان إيوا تومد بارك لين برس أونكو تبجي فرمي يقرتو إسلامي كردستان قصتان شيا آيا بوشي تنجي تومد بو إيوا دريجة كريك إيوا لبشت ياخد تحريزي ما مستاني دهوك دان كرو بوي خوب شهندان أنجام دان فرمو
جاري أما توانك نيا تاماري داني تومد أوي لدهوك اشتكي دياره و اشترايه گتگونه هایگ بو پیشتر اعلان کرا بو فرمانبران و تایبت امام مستهان اوانه یعنی انجونه مکیان ها بو بو خود او ایشه انتر بو او گتگونه یعنی بو چند مالاکی کرد و بیانه بدن و اید خوان مافه خیز ممارسه مافی خود یکت با کوکیر مافی خود یکت باسی بیشیر خود یکت دمشته که زور سروشتی ها زور زور عادیه به نزبت ایمه و کویدتو اسلامی کردستان مدعمي أخلاقي وبناء مكاني إيمه وإيمه بو أود رزبونا دفاع لما في خلقكين ولبري ما فرواكاني خلقكين ما وكو يقرتو كشتيري هر دوايكي روا بشيوايكي ديمقراسي بشيوايكي عشتيانا مدنيانا لسنوري ياساو أوانا بكيت إيمه بشتيوان يعني نوا معاشي في مدعي ودميش بديني إذي قصاش بكيت أما كي منطقة
باشا ما مصائب ببي وتيب رزكا فازل ميراني لبشي كردي دنجي امريكا رايغان كوماليك رموزي يقرتو لنا خو بيشاندانا كانا هبو باسي لو كركا اندامي مبندي ايوالا دهوك لنا خو بيشاندانا نابو ويني كي برلمانتاري كيشتان بلاو كراوتو كا ويني 250 ديناري كي دراوي عراقي برس كردوتو لخو بيشاندانا كانا اي ايو راستو خو بجدارينا راستو خو هاني خو بيشاندان تان ناو يا خود ايو رخري خو بيشاندانا نبود
يكام نفري ايمات شو يوكو نفر وكو خوان مافو ليهمو خلق اشتادا وطبيعيا نفري ايمات اشدار ما مستاي ايمات اشدار عندام ملدان ايمات ما مستاي فرمان بره طبيعيا بيشت ما بيشت دواي مافي خوكا ايش عيب التدامية عيب اوه يعني اوه بديت بيجاي سؤال بديت بيجاي سؤال انا ايش مشكلة اوه فرمانتان ايمات خلقا وكيل ملتا فرنسا لسه نشتيه جزء البرلمانتاري هنا بلام نبي همو خلقه وعدي داي برنامج انتخابي هبو يبو مصلحة فلت شو يعني وهو يناتي او قاك البرلمانتار نبو او يقدم خلق من افاري او دوزارو هفده او يناتي يعني كونة او تصدق تنجا دينياريك يعني او قاك البرلمانتار
نبو
الحمد لله يجلتون موني مدنية موني شارستانية
باشا ما مصاب برای استانبولی پارتی دموکراتی کردستان بر پرسکانیان راست خویا گرتو بهندری خالکی دهوک دزانن یا خود ناو دبن.
یعنی من شیار لوان بکن ولله من یعنی اما حین دهوک نفرمانه یا خدمانه یا طبیعی اشتهی یاسای اشتهی شرستانی بردار دبن گذبونه وای که خوب شندانه.
یه منافسی پارتی ما مصاب دهوک.
بله
یوم منافسی پارتی ندوه کو پارتی یکسر
یعنی منافس چیه محزبی سیاسی نه برنامه خومنه آمان استراتژیاتی خومنه نخبات پرترکن بو لکناو دوز ملتی خومن لکناو خوشگزاری خلقی خومن
بله ما مسا برگشتی دوخی دوه چونه بوشی له دوه کا بشواز کی توند بر پرچی خو بشندران دره او اوی که باس دکری له میډیا لوکال یا قانون له لاین خوتانو
یعنی نه زون او ما بین بداخله خوشگوانه دوک خلقی دوک خلقی که آرام خلقی که هست مسئولیت دکت خلقی که خبار کرن خلقی که مرو دوستن لگل ملتی خورانن هجاره خلقی دوک لگل اوه نبوید تک در بید تان آجاله چی بید خلقی وامانونی الحمدلله خلقی همو یکتر اناسی همو مان که کلامی هم هر وصفی بود دوک بلین ولا خلقانی تک درن آن وصفی باشنی اما دوال حکومت دکین لو موضوع ها بر پرسانه معامله لگل او شتانه بکن و پی یاسا و پی رفونری کی دیموکراسی
بله برس خلیل ابراهیم و تبیجی فرمی اگر تو اسلامی کردستان سپاس دکم
سپاس ممنون
ام بردامن لسر پیشکش کرنا برنامه خواهن کاک ریفینگ احمد زیباری ما لدنگ امریکا دخوازم لسر و دخوازیاتا و پیاماتا و تویجه که بکین که جانبی و دخواز جهمو آلیه که کریه دنوا پرلمنت هرم کردستان جوینین خواه